Праз паўтара гады пасля публікацыі апостальскай канстытуцыі Англіканорум Куэтібус, якая зрабіла магчымым устанаўленне ардынарыята для католікаў, паходзячых з англіканскай традыцыі, гэта новая і вельмі незвычайная структура ў каталіцкім касцёле стала сапраўднай рэальнасцю, паведамляе Catholic Herald. Ардынарыят Маці Божай Волсінгемскай быў заснаваны яшчэ ў студзені, калі ў каталіцкі касцёл перайшлі некалькі былых англіканскіх біскупаў і святароў. 19 красавіка большасць перайшоўшых у ардынарыят былых англікан падвоілася. У катедры святога Георгія ў Саутфорке былы англіканскі біскуп, а цяпер кіраўнік ардынарыята, ксёндз прэлат Кіт Ньютан, прыняў у лона каталіцкага касцёла адну з першых груп былых членаў англіканскай царквы. Крыстафер Пірсон, былы пробашч парафіі святой Агнешкі ў Кеннінгтан, узначаліў гэтую групу, якая складаецца ў асноўным з яго парафіянаў. Абрад прыёму былых англікан у каталіцкі касцёл уключаў у сябе цырымонію, у ходзе якой ксёндз прэлат Кіт Ньютан вітаў кожнага новага католіка па імені і ўдзяляў сакрамент канфірмацыі. На вялікдзень 24 красавіка, як чакаецца, ў склад ардынарыята увойдуць каля 1000 новых членаў, сярод іх больш за 60 прадстаўнікоў духавенства, а таксама многія свецкія вернікі, якія рушылі ўслед за сваімі пастырамі ў лона каталіцкага касцёла.